kopumā šis ir grūts laiks partijai. Ja mēs tā varam salīdzināt ar pusaudžu gadiem, tad šobrīd partijai vienotība tie ir tā kā pubertātes gadi, kad ir savas kaprīzes, ir savas, varbūt, identitātes meklējumi, ir savi niķi un stiķi, un manuprāt, ir svarīgi, runājot par simtgadus plāniem, dot skaidru viedokli par prioritātēm, uz kurām vēlās pastāvēt vienotība, kuras būs tās prioritātes, kas būtu valdībai, virzāms uz priekšu, jo šobrīd tā sajūta ir tāda, ka mēs esam mazliet pazaudējuši to politisko virzienu, politiskās pamatvērtības, partijas pamatvērtības, un rezultātā mēs kā partija saviem vēlētājiem mēs nevaram iedot skaidrus mērķus un skaidrus uzdevumus, ko mēs gribam līdz simtgadēji paveikt. Un es domāju, ka domas sēde būs tā vieta, un tā diskusija platforma, kur mums ir jāmēģina atgriezties pie šīm lietām, prioritātēm, pamatvērtībām un tādā veidā arī dot, teiksim, politisko mandātu valdībai, partijas valdei, tos jautājumus arī virzīt tālāk ikdienas politiskajā dienas kārtībā.